Blaðsíða 26. Ráðherra í Hamrahlíð 17. Þorsteinn Víglundsson, félags- og jafnréttismálaráðherra, lagði leið sína í hús blindrafélagsins við Hamrahlíð 17 einn fallegan dag í júní. Sigþór U. Hallfreðsson, formaður félagsins og Kristín H. Einarsson, framkvæmdastjóri, tóku á móti ráðherranum sem skoðaði starfsemi blindrafélagsins, hitti starfsfólk og fékk kynningu á helstu verkefnum félagsins. Svo lá leiðin í blindravinnustofuna sem einnig í húsinu, þar sem Ingólfur Garðarsson, framkvæmdastjóri, tók á móti gestum. Þar fékk ráðherra að sjá vöru úrvalið, framleiðsluna og hitti starfsfólk. Að lokum heimsótti ráðherra þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga sem til húsa á fimmtu hæðinni. Þar tók Þorbjörg Gunnarsdóttir á móti ráðherra ásamt Benjamín Júliussinni. Víðsjá slóst í för með ráðherra og tók hann á tal að heimsókn lokinni. Hvernig var heimsóknin? Það var mjög áhugavert að koma hingað. Ég hafði svo sem hugmyndum margt að því starfi sem hér fyrir fram, en þetta miklu víðameira en ég hafði gert mér í hugalund. Það verulega áhugavert og gagnlegt að fá að skoða það og maður hefur vonandi betri skilning á þessu starfi eftir að hafa verið hér. Það kemur á óvart hversu kröftugt og víðamikið þetta starf er. Megum við vænta einhverja tíðinda frá ráðuneytinu á næstunni? Það mjög mikið að gerast, annars vegar væntanleg heildarendurskoðun á lagaumgjörðinni í kringum einstaklinga með fötlun sem þurfa mikinn stuðning og hins vegar félagsþjónustuna. Það breið pólitísk samstaða að setja þau mál í forgang. Því miður náðust ekki að klára þau í vor en málið verður tekið fyrir í haust og þau frumvörp verða vonandi að lögum í október eða nóvember. Það verða mikil tímamót hvað þann málaflokk varðar. Svo gríðarlega mikil vinna í gangi varðandi örorkukerfið okkar, breyting frá örorkumati yfir í starfsgetumat, aukin áhersla á starfsendurhæfingu og aukin tækifæri til virkni, bæði tengslum við aukið fjármagn til atvinnusamninga fyrir öryrkja og fatlaða, en ekki síður að samhliða því erum við í dag að mörgu leiti með ósamstæð kerfi sem annars vegar leggja áherslu á örorkumat og hins vegar á starfsendurhæfingu sem að mörgu leiti ólík að ferðafræði og vinnur ekki alltaf vel saman. Við munum leggja meiri áherslu á starfsgetumatið að einfalda lífeyriskerfið og leggjum leið gríðarlega áherslu á virkni úrræði. Það þarf að tengja kerfið betur saman. Við eigum í dag fjölda úrræða en það hægt að láta þau vinna betur saman. Samhliða kerfisbreytingum viljum við auka áherslu á atvinnutækifæri og auka stuðning til virkni. Ef okkur tekst það, en það krefst samstöðu og samvinnu allra þessara aðila, gæti það breytt miklu fyrir atvinnutækifæri þeirra sem búa við skerta starfsgetu. Hvert hlutverk atvinnurekenda? Á íslenskum vinnumarkaði mjög hátt hlutfall hlutastarfa. Það virkar með okkur í þessari vinnu, en hið opinbera þarf að koma betur á borðin og leggja meira fjármagnin í vinnustaðasamninga. Þeir hafa gefið góða raun og eru í dag full nýttir. Við höfum tækifæri til að gera enn betur í þeim efnum og markmiðið að tvöfalda fjármagn til vinnustaðasamninga á næstu fjórum árum. Þetta þarf allt að haldast í hendur. Hvað með örorkulífeyriskerfið? Það nauðsynlegur hluti af þessari endurskoðun að stokka örorku lífeyriskerfið upp á sama hátt og gert var með ellilífeyriskerfið síðustu áramót, hætta með krónamóti krónuskerðingu, afnema þröskuld sem í kerfinu í dag sem gerir það að þegar ákveðin upphæð náðverður skerðingin langt meiri. Það getur verið mjög letjandi til aukinnar atvinnuþáttöku og það nauðsynlegt að endurskoða þetta. Uppleggið að vera með eins einfalt lífeyriskerfi og mögulegt og einfalda skerðingar prósentu sem þá eins og hátekjum. En ég tel líka mikilvægt að skoða frítekjumark á atvinnutekjur og að kerfið okkar virki hvetjandi og ekki letjandi. Fólk með skerta starfsgetu þarf að njóta þess að nýta þá starfsgetu sem það hefur með auknum tekjum og ekki síður þegar verið að snúa aftur á vinnumarkað eftir slys eða tímabundi starfsgetutap. Kemur til greina að hætta tekjuskerðingu á lífeyrisbótum? Hugmyndir, nefndar um almannatryggingu voru að þegar kemur að hlutabótum mætti ekki vera nein skerðing. En við þurfum auðvitað skoða þetta samspil vandlega. Þetta öryggisnet, það verið að tryggja grunn framfærslu, svo auðvitað þarf að vera einhver skerðing, en hún alltof mikil í dag og virkar ekki hvetjandi til atvinnu þáttöku. Það þarf líka skoða þetta út frá einstaklingum. Það ekki allir eins og það munur á því að búa við varanlega skerðingu og því að búa við tímabundið orkutap. En það verður af nógu að taka í þessum málaflokki á næstunni. Undir þetta skrifa Rósa María Hjörvar. Með þessari grein ljósmynd af Þorsteini Víljónssyni og Kristni H. Einarssyni og þriðja manni sem örugglega Ingólfur Garðarsson, framkvæmdastjóri.